Ajiya ɗivo shi na zatali. Avu agari pada mubulu.
Vimwa adanshi na achiyewu muwa.
Avu bulu ese kere izuva. Tira amarungwe. Ravu tema adanshi avu dama.
Mogono agari pa. Ntini mazenge anansire mansama na. Ma inwa adanshi amake kuma wanaa. Ingesha achiyewu. Adama adansha na amavu atewei ubotuwa u. In revute vutunu revua gadu aza Israel alon. Nuchu vinden le. Gogo. Vuyuan kuri vupola sivou. Vuwa mulobonu. Akungoto mute atarsu. Nu revuili suru waza Israela. Nutsume urshelima. Azagba Israela atunu revunda suru. Ereve mutunu jumu. Waru atunu revu. Una amamafarishimada. Azanala ai wile utsume. Oria witoni tu. Atagura damune. Ina achiga adamu mejeke. Gogo. Intimishi ege etosumu. Adama ozu wokolo. Ana nzuwai anzu ulai. Na usilainwai. Amatu nujumu. Nzu ulai ndanda nzuwai gondotu. Kupane jere. Ayusu usile gende uranina ayi. Nzu ulai nda. Ntewetu nuzu wokolo. Mogon mavu. Adama na nrinuzu okola ndada, aza Israela atuwei na adanshe vupanda. Nyezwe wa usun, vuma usu anasilet inasite kwekwe. Amachi evo nshiti nchiga mputa na maliwa melime, na mayamada nshi e Yesu wa Nazara. Nanga nagubayi achamu tu churona, mayuwa ili ndasiru. Waru nremte zetoni na bunda Urshelima. Revunzwa ukeru uvofu, suronu sale. Nzuwate afufabale amansana bunde etumu isi. Kwa utazuwale awasa Kristi za mawa. Ndanetuna tushu nalelon. Hale nkarishi lana ateo eli uchialanga eda ya mochi. Avu nzuwale etumu limu.
Avu bulu liwe lime. Adansa.
Uranuro ndanetu etumu malu ateo dimaska. Tira nyuo lingonda. Nimepepele mama na Marinu uchira una nangano abugbanyi azwayu kere. Magono, eteo ora na achi. Dada eka na laai eka ora na ote dezifwa. Avure mamesu, opaluna zana adenenamu. Etu matu, kwenye rieteda. Revumu wa udeo ayusa madanshi nutarama adansa. Shaulu, shaulu, inyezuwe vopongi shimu. Silotada, Nina yuan langi na dangaguba. Revime che, avu dagwazani, zagbayin. Avu zagbayu usu, amata yesu za navo pongishi. Nyo go, ilina izwai, ntawai ubotuwa ugo, ntangula ute voo agbashivu. Revu arvudama ilina vini. Vutadama uvadi ilina ifarepa. Numansamaro nivinimu. Ntalingu usu ato ubotuwaza Israela. Waru ntalingu su ato ubotu watakwachi. Ntekede u, nivu ewe ubotu na lingunu. Ntachiga vupetu esele, revu waru vubadalale alewa irimbu ato ubuteka. Avu avadala alewa uchiromale, akambu ubotu wesilu. Esile atanywale gafura vunu sule. Avu atire ure, apaluna mana atawai nshindenle, adama ocho wakolele yevu.
Avu bulu da muaru.
Ne da waru. Mogono agaripa mwasishi. Mfarati ywa aza Dimaska alajia. Avu nkereto Urshelima. Hali etio eda Yahuda. Revu waru nkere ewu betu watakwati. Avu ndamale. Amasru alew mayamonusu. Avu avadala akambu betu weslu. Reva yue saani. Sire orocho ama anavadalai. Aitezwe za Israela. Eremenimu e isa mapada azamuonamu. Amasila kamba mtu. Edezwai inri umanaa. Sira ndama amayanda. Diga avumakie. Hali eto amogon magwain. Ilina ndame suru. Ilina amasila numusadame da na yafara. Ilina bayafara. Aleta zamawa utasawo tumulimu. Eta waruwa oi. Vumavufara na yonyi otumu kuku. Waru utedena eka. Ekere za Israela na tapachi.
Bule tuma adanshi. Revu fesutu yu adanshi nu dozuva.
bulu bujar tu waya abunde esunu no zuwata mapuna mawu masade
avu bulu kambuai
injarishi zagbanye fesitu ili nama dansa mayada waru utunu revu saani agari pa magono utunu revu ili inda intayusa danshi babu wovo nrevute utunu revu ili ina ifare denujum ilinda ifara abaguzu oro sokoshi agari pa magono vuchato kolina masle nrevute vuchato
revu agari pa bandara ine e
butamajia buto otom zavitoni amansa mawa a
avu bulu usui
konu tarman samake e ko mansa mabundu avasava aida avu nazana au samanaa yo o ununa amundi shede ma chigadu idan wulna kanandashi
avu magana agaripa nu gomna fesutu ne baranisi nazana adanai obalena lesuru ayun reva karala ubata anadam live nile avadam ma
Vumandanyi wa ilinera wai onaishi. Ko azuai o owalishi.
Hali agaripa damu fesutu.
Ono na upatintu. Si ewe na adanshei ya kaisa dagon ya putatu silewai.